Свобода. Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. У зруйнованій землетрусом Аквілі розпочався саміт семи найрозвинутіших країн світу та Росії.
On the discussion mainly is the international economic crisis and all questions related with energy in future.
Покращенням взаємин між Росією та Сполученими Штатами може настати їхнє погіршення між Росією та Європою, вважає європейський аналітик.
Le principe c'est nous défendons l'intégrité territoriale et la souveraineté donc de la Géorgie notamment mais de la Moldavie aussi.
У Москві Обама продемонстрував неконфліктну твердість, говорять українські експерти.
Ми побачили політика, який демонструє небажання конфронтації, але який в той же час достатньо твердо відстоює свою позицію. І позиція ця на користь української сторони.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. Учасники саміту в Італії вважають справедливою ціну нафти на рівні 70-80 доларів за барель. Про це заявив президент Росії Дмитро Медведєв, який, однак, зазначив, що про жодне регулювання цін на цю сировину мова не йде. Зараз ціна нафти трохи перевищує 60 доларів за барель, але протягом року ця цифра коливалась. Сьогодні, в перший день саміту групи восьми, учасники ухвалили заяву щодо клімату. В документі зазначається, що боротьба з глобальними змінами клімату – це одне з найважливіших завдань, яке мають вирішувати найбільш розвинуті країни світу. Лідери G8 мають намір досягнути всеосяжної угоди з цієї проблеми на конференції у Копенгагені, яка запланована на грудень. Ірландія визначила дату референдуму щодо Лісабонської угоди. Повторний референдум щодо ухвалення Лісабонського договору відбудеться в Ірландії 2 жовтня. Про це заявив ірландський прем'єр Брайан Коуен. За словами прем'єра, він упевнений, що більшість виборців скажуть так, тому що Ірландія отримала поступки від Євросоюзу. Минулого року ірландці на референдумі відкинули Лісабонську угоду, покликану реформувати структуру органів управління Євросоюзу. Договір може стати чинним лише, якщо його схвалять всі 27 країн ЄС. У червні цього року Ірландія отримала від лідерів Євросоюзу гарантії збереження свого суверенітету в низці галузей, що дозволило владі цієї країни повторно винести питання про ратифікацію договору на референдум. Єврокомісія оштрафувала великі європейські компанії за порушення антимонопольного законодавства, наклали штраф на суму в понад мільярд євро на німецьку EON та французьку GDF Suez. Компанія виявила, що ще в 1975 році при будівництві газогону Мегал через Західну Німеччину обидві фірми домовилися не конкурувати одна з одною при продажі російського газу, який буде надходити газогоном. Про угоду стало відомо у 2006 році, а в 2007 було розпочате розслідування. Спікер парламенту Придністров'я подав у відставку про своє рішення. Євген Шевчук, спікер Верховної Ради Невизнаної Республіки Придністров'я, оголосив, виступаючи перед депутатами парламенту. Шевчук пояснив, що його відставка пов'язана з незгодою з політикою президента Придністров'я Ігоря Смирнова. Про це повідомляють російські інформаційні агенції, посилаючись на прес-службу Верховної Ради Невизнаної Республіки. Група британських науковців заявила, що їй вдалося створити штучну людську сперму, використавши ембріонні стовбурні клітини. Керівник команди науковців професор Карім Найріня з університету міста Ньюкасла каже, що отримана клітина має головні притаманні сперматозоїду характеристики, як от протеїн та подібну форму, тобто голову та хвіст. Науковець пояснив, для чого використовуватиметься штучно створена сперма.
Using this technique, we will be able to...
За її допомогою ми зможемо краще розуміти неплідність у чоловіків. Ми можемо мати моделі різних ступенів розвитку сперми в лабораторії. Зможемо стежити за різними етапами формування сперми. Це дозволить побачити вплив різних чинників на формування сперми, таких як генетичні фактори чи вплив довкілля.
За словами професора, краще розуміння неплідності в чоловіків, в свою чергу, може сприяти розвиткові нових методів, які допомогли б неплідним парам мати дітей. Результати дослідження було оприлюднено сьогодні у спеціалізованому журналі Stem Cells and Development, тобто «Стовбурні клітини і розвиток». Людмило?
Дякую, Людмила Ванник, з випуском міжнародних новин. В ефірі «Європейська свобода». В італійському місті Аквіла розпочав роботу саміт семи найрозвинутіших країн світу та Росії. Найвпливовіші лідери світу обговорюють фінансову кризу, кліматичні зміни та ситуацію в Ірані після президентських виборів. З Італії передає Наталка Кудрик.
Упродовж 3 днів засідань до саміту приєднаються ще й держави, економіка яких швидко розвивається, як то Індія, Китай, Бразилія, а також і Єгипет і Туреччина. Розширена зустріч свідчить про те, що група восьми сама вже не спроможна долати економічні виклики сьогодення. Для вирішення нагальних проблем світу дієвішим стає ширше об'єднання – Велика Двадцятка, куди входять і країни, що розвиваються. З-поміж тем міжнародної політики в Аквілі невідкладним буде питання про заворушення в Ірані після президентських виборів. Минулого місяця на зустрічі в італійському місті Трієсте міністри закордонних справ країн Вісімки засудили насильство на вулицях Ірану. Однак жодним словом не йшлося про дії іранської влади, яка вжила жорстоких заходів для придушення маніфестантів. Чи буде більш категоричною позиція лідерів Вісімки стосовно Ірану? Про це із саміту в Аквілі розповів кореспондент радіо Фарда Ахмат Рафат.
В Аквілі кожен очікує дізнатися, про що ж йшлося в Москві між президентами США і Росії. Адже Росія – єдина держава Вісімки, яка підтримує Іран і виступає проти будь-яких санкцій стосовно цієї країни. Наскільки я зрозумів, спілкуючись з італійськими посадовцями, близькими до прем'єра Берлусконі, у Москві іранське питання не вирішили. Тож Росія на саміті в Аквілі таки не підтримає якихось серйозних покарань щодо Ірану. Hard condemnation of Iran
at the G8 summit of Aquila. Тим часом учасники італійського саміту намагаються знайти спільне бачення щодо зміни клімату на планеті. Але постало питання, наскільки продуктивною буде ця дискусія без президента Китаю Ху Цзіньтао. Він перервав візит до Італії і повернувся додому через етнічні сутички у своїй країні. Китай – один з найбільших виробників парникових газів, які призводять до глобального потепління на Землі. Тож відсутність Ху Цзіньтао може ускладнити ухвалення спільного документу щодо кліматичних змін. Місто Аквіла, де 6 квітня стався потужний землетрус, поволі піднімається з руїн. Внаслідок природного лиха загинули майже 300 осіб, понад 50 тисяч позбулися домівок. Ці люди досі живуть у наметових містечках та в готелях. Група восьми проводить засідання у приміщенні школи фінансової гвардії. Вперше в історії подібне зібрання проходить в зоні високої сейсмічної активності. Підземні коливання невеликої потужності ще тривають, та господар зустрічі, прем'єр Італії Сильвіо Берлусконі, запевняє у надійності споруд.
Ми не думаємо, що існує якась небезпека з приводу можливого землетрусу. Будівлі фінансової гвардії витримають підземні поштовхи. Асолютаменте
антисізмічні. Про початок саміту семи найрозвинутіших країн світу та Росії в італійському місті Аквіла розповіла Наталка Кудрик.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Європейська свобода. Загалом візит Барака Обами до Москви можна вважати вдалим. З одного боку, Сполучені Штати можуть розраховувати на допомогу росіян у афганському питанні. З іншого, підписано угоду про скорочення стратегічних наступальних озброєнь. Проте потепління в російсько-американських стосунках ніяк не відобразиться на геостратегічних апетитах Кремля. А у взаєминах Росії та ЄС після російсько-американського саміту навіть може настати погіршення, вважають брюссельські експерти. Про підсумки візиту голови Білого Дому до Москви наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміць розмовляв з аналітиком Центру політичних досліджень та фахівцем з питань Росії Сандрою Діас-Фернандес.
Слід зрозуміти, що стосунки США-Росія епохи президента Буша були дуже складні. Особливо це стосується контролю за ядерними озброєннями, що тісно пов'язане з усіма іншими питаннями. З приходом Обами прийшли і дипломатичні зміни. Зрештою, досягнення, що ми бачили у Москві, були нескладні, бо технічно в угоді слід було тільки змінити цифри. Проблема перебувала виключно у політичній політичній площині. З боку Росії, ми ще до саміту бачили чіткі сигнали готовності до покращення стосунків зі Сполученими Штатами. Політичну волю до цього, зрештою, виявили обидві сторони. Тому тут слід зазначити дві речі. У питанні Афганістану, що є дуже важливим для Америки, Росія чітко заявила, що готова їй допомагати і прямо, і опосередковано. Інший позитив – це початок діалогу і щодо зброї масового знищення і оборонної зброї, тобто американських протиракетних систем. Тож політично цей російсько-американський саміт був доволі позитивний.
А чи внесе це потепління стосунків між США та Росією бодай трохи тепла у стосунки між Росією та Європою?
Гадаю, що ні. Адже стосунки Росії з Європою головним чином базуються на економічних інтересах. Тому я вважаю, що ці зміни не матимуть великого впливу на, скажімо, сферу безпеки. До речі, дуже часто у період покращення стосунків між Сполученими Штатами та Росією вони дещо погіршуються між Росією та Європою. Загалом, діалог Росії та Євросоюзу набагато складніший у тому сенсі, що, так би мовити, на столі переговорів між ними є значно більше різноманітних невирішених питань. У випадку зі Сполученими Штатами ці стосунки дуже сконцентровані на сфері великої геополітики. Більше того, коли Росія відчуває, що її стосунки з Америкою покращуються, вона це розуміє як досягнення деякого балансу. В результаті цього Москва тлумачить це як отримання нею більшої свободи дій щодо Європи. Мені здається, що все буде саме так.
Протягом московського візиту Обами виникало й питання поваги Росії до суверенітету пострадянських країн. Чи слід чекати змін у позиції Кремля у цьому напрямку?
Ні, без жодного сумніву. Європейці домовилися відстоювати принципи захисту територіальної цілісності та суверенітету Грузії, Молдови чи України. Сполучені Штати з цих питань навіть не намагалися дискутувати. Можливо, все через те, що стосунки з Росією були такі складні та напружені, що коли включити до порядку денного візиту надто багато, то зрештою сторони просто не чули б одна одну. Враження склалося таке. США чітко розділили різні теми. Навіть якщо і звучали заяви їх принципової підтримки цілісності Грузії, вони все ж відклали це на бік. Америка повністю сконцентрувалася на питанні Афганістану та угоді про стратегічну ядерну зброю.
Аналітик Центру політичних досліджень та фахівець питань Росії Сандра Діас-Фернандес в інтерв'ю Радіо Свобода про реакцію Європи на візит президента Обами до Москви. Візит президента США до Москви посилив інтерес громадян України до самого Барака Обами і навіть змінив ставлення до нього у позитивний бік. Таке припущення роблять аналітики, виходячи з того, що Обамі вдалося поєднати важко поєднуване, підтвердити принципову позицію щодо суверенітету України та Грузії і разом з тим запропонувати Росії вихід із глухого кута конфронтації. Думки експертів збирала Ірина Штогрин.
Ще у березні 40% опитаних Київським міжнародним інститутом соціології громадян України не мали власного сформованого ставлення до нового президента Сполучених Штатів. Під цим Україна разюче вирізнялася з-поміж усіх 20 країн, у яких проводилися аналогічні дослідження за програмою World Public Opinion Org. У цих країнах проживає левова частка населення землі, і вони показали високий відсоток довіри до Барака Обами. Понад половина ж українців продемонструвала свою симпатію лідеру, який у загальній картині набрав найнижчий рівень довіри у світі – Володимиру Путіну. Свою гіпотезу щодо причин такого розходження висловив генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології КМІС Володимир Паніото.
Є досить великі відмінності у ставленні до Обами в Україні від ставлення до світу. Якщо у світі у 19 країнах він є безперечним лідером, то в Україні ставлення до президента Обами посереднє. 35% впевнені в правильності його політики і 26% не впевнені. Мені здається, що це дуже сильно залежить від балансу того, що люди чують по телебаченню всередині країни, а у багатьох країнах дуже багато людей знають мови, де інтернет – це 60-70% людей. Вони добре розуміються на інших новинах.
Але оскільки Обама під час візиту візиту активно проявився у медіапросторі України, а крім того, продемонстрував неконфліктну конструктивну поведінку, ставлення до президента США стане більш чітким і позитивним, вважає Володимир Паніотто. Цією думкою погоджується директор Національного інституту стратегічних досліджень Юрій Рубан.
Ми побачили політика, який демонструє небажання конфронтації, але який в той же час достатньо твердо відстоює свою позицію. І позиція ця на користь української сторони досить чітко і однозначно. В присутності найвищого російського керівництва було сказано, що кожна незалежна країна, і Україна, і Грузія, це було підкреслено, мають право самі суверенним способом, виходячи з волі тільки свого народу, визначати основи своєї внутрішньої і зовнішньої політики. Мені здається, що цього цілком достатньо для того, щоб довіра до пана Обами зросла в Україні.
І цього, на думку Юрія Рубана, не змогли приховати навіть російські ЗМІ, які вели антиукраїнську інформаційну війну проти України напередодні візиту президента Сполучених Штатів до Москви. Громадяни України щовечора бачили Барака Обаму на екранах своїх телевізорів, і це стосувалося навіть тих глядачів на півдні і сході країни, які дивляться лише російське телебачення. І те, що президент Обама і президент Медведєв домовилися про подальше скорочення стратегічних наступальних озброєнь, заспокоїло і прозахідноорієнтованих громадян України, і тих, хто більше звик дивитися на схід. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Найдешевшою зі столиць Євросоюзу є Варшава.
Зажив себе в інших столицях. Ну, є виживання, акурат, таке підставове життя, паримо вікошик, напевно, що є міра недорога.
У Німеччині знову вручають ордени за мужність.
Die Tapferkeit, die wir heute meinen, zielt auf die Wahrung und Verteidigung von Recht und Freiheit.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Більшість європейських видань розцінюють підсумки переговорів Барака Обами у Москві як неоднозначні і суперечливі. Оглядачі вважають, що намагання Обами якось змінити поведінку і політику Кремля не увінчалися успіхом, і особливо негативною є реакція Москви на найбільш болючу тему – повчання президента Сполучених Штатів стосовно поведінки Росії у її ближньому зарубіжжі. Чимало газет продовжили газову тему і повідомляють, що фінансові проблеми Києва та його ризики газової неплатоспроможності у найближчі місяці залишаються і надалі високими. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Британська «Гардіан» вважає, що Москва з особливою ненавистю сприймала Олексію Обами щодо її ближнього зарубіжжя, бо це, на думку газети, цитую, найбільш болюча тема для Росії, кінець цитати. Росіяни, як пише лондонський часопис, незадоволені думкою Обами про те, що ідея сфер впливу є реалією 19 століття. «Гардіан» резюмує з цього приводу, що, цитую, ні нове обличчя, ні солодкі промови не здатні вплинути на ставлення Росії до свого ближнього зарубіжжя, кінець цитати. Європейське видання Wall Street Journal характеризує результати візиту Барака Обами до Москви як неоднозначні і наголошує, що, цитую, в обох сторін і надалі зберігається глибоке взаємне недовір'я, кінець цитати, а підписані угоди досить скромні. Газета наводить слова російського кремлівського експерта Федора Лук'янова про те, що, цитую, НАТО, Іран, Грузія, всі інші теми будуть набагато складнішими, кінець цитати. Wall Street Journal цитує слова президента США, який сказав, що, цитую, у всіх галузях, де у нас є незгоди, наприклад, щодо Грузії, одностайності нам у найближчий час досягнути не вдасться, кінець цитати. Це видання також наголошує, що Обама, цитую, вимагав, щоб Росія визнала права колишніх радянських республік Грузії та України на суверенітет, безпеку кордонів та незалежність у зовнішній політиці. Президент США повторив, що сусіди Росії повинні мати можливість для вступу до Північно-Атлантичного альянсу, якщо вони виконують вимоги щодо членства, інформує Wall Street Journal. Флобова Financial Times називає серед важких тем переговорів Обами з Путіним та Медведєвим проблеми американської прав в Європі, а також розширення НАТО, і додає, що, цитую, з обох питань Медведєв і його попередник та наставник Володимир Путін переконані в одному. Ці дії Сполучених Штатів направлені проти Росії, і вони не змінять свої погляди до того часу, поки у стосунках не відродиться взаємне довір'я, кінець цитати. Лондонський часопис також підкреслює переконливий, чіткий, виважений тон промов Обами у Москві, але зауважує, що вони не викликали у російської аудиторії тих спонтанних оплесків, якими Обаму нагородили в Каїрі та Празі, кінець цитати. Ця ж газета газета також вважає, що візит Обами до Москви, цитую, розвіяв ще одну неофіційну ілюзію – сподівання на можливий розкол між нинішнім президентом Медведєвим і його попередником та наставником, а нині прем'єр-міністром Володимиром Путіним, кінець цитати. Чи не тому, немовби запитує Financial Times, Путін більше часу під час своєї зустрічі з Обамою націлював увагу президента США на спірні двосторонні проблеми, особливо про та проблеми України і Грузії, кінець цитати. Недарма, мабуть, одна з публікацій Financial Times на цю тему так і називається, цитую, Путін стверджує свій статус перед Обамою, кінець цитати. Такі були деякі теми європейської преси у середу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Європейська свобода. Упродовж 5 років членства у Євросоюзі поляки звикли до того, що їхню країну прирівнюють не до бідних, а до заможніх європейських держав. І хоча під час фінансової кризи показники стосовно розмірів ВВП чи іноземних інвестицій ставлять Польщу у позицію лідера Євросоюзу, поляки змушені також звикати і до того, що в рейтингах стану доріг, поширення інтернет-мережі або медичної обслуги Польща пасе задніх серед країн Європейського Союзу. Радіють чи сумують у Польщі після оприлюднення результатів найновішого дослідження щодо вартості проживання у столицях країн ЄС. З Варшави про це Єва Поштар.
За результатами найновіших досліджень престижного дослідницького центру ECA International, Варшава найдешевша серед столиць країн-членів Євросоюзу. Підрахунки вели за допомогою так званого кошика найнеобхідніших продуктів харчування або споживчого кошика мешканців даної метрополії. Наприклад, мешканець Варшави за ті ж самі продукти заплатить у перерахунку $28, мешканець Праги заплативби вже $30, а Берліну – $37, підраховує дослідницький центр ECA International. Втім, у найдорожчому місті цього євросоюзівського рейтингу, Копенгагені, доведеться заплатити за елементарний кошик найнеобхідніших харчів аж $64. Співробітник Державного інституту досліджень ринку споживання і економічних циклів Луцина Піскевич сказала Радіо Свобода, що не можна машинально порівнювати ціни варшавських та копенгагенських помідорів, не взявши до уваги місцевої специфіки.
Ми заробляємо в порівнянні з Копенгагою. То вартощово, очевидно.
А скільки ж ми отримуємо платні у порівнянні до мешканців Копенгагена? Коли б ці витрати прирівняти до нашої зарплати, то, на мою думку, вже не отримаємо таких блискучих результатів.
Так не є ревелаційне, моїм зданням.
Згаданий вже кілограм помідорів або картоплі у польській столиці коштує близько $2, у Західній Європі – $5. Іноземці з країн Західної Європи мали би бути задоволені життям у Варшаві. Чи те саме можуть сказати мешканці Варшави, пан Марек?
Порівнювальне до інших. Заживаємо, щоб в інших столицях.
Цей згаданий кошик із харчами можна порівняти. Мені доводилося бувати і в інших столицях Європи. Бажаю наповнити такий кошик у нас можна відносно за невеликі кошти.
Таке підставове речі, пальмовий кошик, напевно, що є в міру незгода.
Дещо іншу думку з цього приводу висловлюють пенсіонери, оскільки для них ціни постійно збільшуються, а пенсії залишаються без змін. Як видно, поляки мають свої погляди на проблему, чим заповнити споживчий кошик. Продовжує Луцина Піскевич.
Приїжджа хтось, не вім, зі Świętokrzyskiego і мові, що, правда, в Варшаві є дорого.
Коли до столиці приїздить людина, скажімо, із Świętokrzyskiego воєводства, вона каже, що у Варшаві дорожнеча. Це, на мою думку, не зовсім так. Наприклад, у мене родина в місті Білосток. Коли іду за покупками, порівнюю ціни продуктів, що в крамницях у столиці та в Білостоці. Зовсім мені не здається, що у Варшаві дорожнеча.
Теж не виникає з того, що в Варшаві є дорожче.
Сказала Луцина Піскевич з Варшави для Радіо Свобода. Єва Поштар.
Через більше ніж півсторіччя після закінчення Другої світової війни в Німеччині розгорілася дискусія навколо запровадження відзнак за мужність для військових. Цього тижня таку нагороду канцлер Ангела Меркель і міністр оборони Франц Йозеф Юнг уперше в історії Бундесверу вручили 4 німецьким солдатам. Ярослав Кандиба далі.
Службовці Бундесверу віком від 28 до 30 років дістали нову нагороду за службу в Афганістані. У жовтні минулого року поблизу Кундуза вони, ризикуючи власним життям, прийшли на допомогу місцевим жителям та своїм колегам після бомбового теракту.
Солдати і штат sind durch gegenseitige Treue
miteinander verbunden. Und die Soldaten sind, wenn man so sagen darf, die einzige
Soldati і держава пов'язані між собою присягою на вірність. Солдати, якщо можна так сказати, єдина група службовців, які присягають, мужньо ж захищати право і свободу німецького народу. Це означає, що у певному випадку вони мають ризикувати також власним життям. Тому, на мою думку, це особливо важливо для таких ситуацій мати відповідну нагороду.
Сказав міністр оборони Німеччини Франц Йозеф Юнг. Таке докладне пояснення доцільності запровадження ордену за мужність стало необхідним через дискусію, яка спалахнула в Німеччині. Критики зауважують, що запровадження нового ордену може сприяти виникненню в Німеччині нового культу геройства. Орден має форму залізного хреста, який до 45-го року упродовж 130 років служив для німецьких військових відзнакою за мужність. Лише під час Другої світової війни його вручили понад 2 мільйони разів. Після закінчення війни цю відзнаку скасували. Канцлер Німеччини Ангела Меркель не погоджується з критиками.
Die Tapferkeit, die wir heute meinen, zielt auf die Wahrung und Verteidigung von Recht und Freiheit.
Мужність, яку ми маємо на увазі сьогодні, спрямована на збереження і захист права і свободи. Вона пов'язана з вільними демократичними цінностями. Таким чином, мужність має своє коріння в нашій конституції.
Tapferkeit findet damit ihre Grundlage in unserer Verfassung.
Заявила Меркель. Починаючи від 1992 року, у міжнародних миротворчих місіях побували загалом 260 тисяч німецьких солдатів. Зараз за межами Німеччини служить понад 7200 військових Бундесверу, більше половини в Афганістані. Голова спілки службовців Бундесверу Ульріх Кірш заявив, що враховуючи зростання небезпеки для солдатів на Гіндукуші, зараз дуже правильний момент для вручення ордену. Як християнські демократи, так і соціал-демократи привітали запровадження нової відзнаки. Критика пролунала з боку лівої партії, яка розгледіла в цьому повернення до ритуалів прославлення всього, що пов'язано з військовими. Голова ж поліцейської профспілки Конрад Фрайберг зауважив в одному із своїх інтерв'ю, що в принципі нічого немає проти нагород для військових, але хотів би, щоб більше відзначали і заслуги поліцейських, а саме у формі вищої зарплати. Не обійшлося і без інциденту. Не встигли в Берліні вручити нові ордени, як один з них запропонували на продаж в інтернет-аукціоні eBay. Як з'ясувалося, це був жарт сатиричного журналу «Титанік». «Ми хотіли подивитися, скільки коштує мужність», – сказав працівник часопису Мартін Зонеборн. За його словами, на момент видалення оферти з інтернету пропозиції досягли 200 євро. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Продовжуємо європейську свободу. Українські та польські експерти відібрали 16 із 40 автентичних дерев'яних церков прикордоння двох країн, що їх пропонуватимуть внести до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 8 храмів з польського боку і стільки ж з українського. До переліку українських претендентів потрапили 4 церкви зі Львівщини і по 2 з Закарпатської та Івано-Франківської областей. Подробиці від Галини Терещук.
Перебувати у списку світової спадщини ЮНЕСКО – це передусім престиж для країни, загальносвітова популярність пам'яток, відтак розвиток туристичного бізнесу у даному випадку в Карпатському регіоні у 3 областях. Усі 8 відібраних дерев'яних храмів належать 16-18 століттям. Усім храмам і територіям довкола них, щоб увійти в світовий список ЮНЕСКО, потрібно повернути первісний вигляд, відчуття давнього духу, зазначив відомий дослідник сакральної архітектури, автор численних книг Василь Слободян. За його словами, щоб українські дерев'яні храми внесли у реєстр ЮНЕСКО, необхідна спеціальна урядова програма.
Тобто вона мусить бути покрита автентичним матеріалом. Значить, бляху, пластмасу треба знімати. На кожну пам'ятку, яка входить в ЮНЕСКО, мусить бути покований матеріал. І кожна церква, крім того, має мати натуральну огорожу навколо себе. Повинні дійснувати дороги. Мають бути вказівники.
На сьогодні в Карпатському регіоні збереглися 1600 дерев'яних давніх церков. Більше 100 за останні роки зруйновані. Немає жодного храму у доброму стані. Знищений зовнішній вигляд, інтер'єр. Лише одна церква охороняється і жодна не має пожежної сигналізації. В Україні набагато більше різноманітних типів сакральних пам'яток, аніж у сусідніх державах, зазначає експерт Василь Слободян. Але ставлення до них варварське і байдуже, як з боку влади, так і громад і священників.
Ті богомази сучасні, перемальовані ікони, па квітів неживих, рушників, ті ікони з бігаючими світлами і тому подібне. Ну, це такий кіч, жах. Коли були спроби внести дерев'яні церкви в 2002 році, починаючи, уряд не зробив, і боюся, що не зробить, ні однієї.
Наступного року експерти ЮНЕСКО оглянуть дерев'яні українські храми на теренах України та Польщі. Але до цього часу Україна має уже розпочати реставраційні роботи. В іншому випадку у список світової спадщини ЮНЕСКО можуть увійти лише 8 українських храмів, які є на території Польщі.
Європейську свободу вела Людмила Литовченко. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
20:30 у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко звинувачує президента Віктора Ющенка в затягуванні переговорів української сторони з Міжнародним валютним фондом про третій транш кредиту. Переговори повинні закінчитися успішно. Єдиний деструктив вносить секретаріат президента, сказала Тимошенко. За її словами, це пов'язано з тим, що Віктор Ющенко вимагає від уряду брати на себе більше зобов'язань перед фондом.
Як правило, в листі намірів, які підписуються Кабінетом міністрів, Національним банком, намагаються якнаймога менше взяти зобов'язань на країну для того, щоб співпраця була не такою аж перевантаженою з Міжнародним валютним фондом з боку країни. На жаль, президент сьогодні додає все нових і нових додаткових зобов'язань, які він хоче, щоб на себе брала Україна, і тому переговори затримуються.
Сказала прем'єр-міністр Юлія Тимошенко і повідомила, що зараз йдеться про кредит у 3,2 мільярда доларів. В Аквілі учасники саміту групи восьми ухвалили заяву щодо клімату. В документі зазначається, що боротьба з глобальними змінами клімату – це одне з найважливіших завдань, які мають вирішувати найбільш розвинуті країни світу. Лідери G8 мають намір досягнути всеосяжної угоди з цієї проблеми на конференції у Копенгагені, яка запланована на грудень. Сьогодні, в перший день саміту в Італії, низка двосторонніх зустрічей та робочий обід, під час якого обговорюються найважливіші міжнародні проблеми. У Росії оголосили голодування близько 50 військових. Вони належать до військової частини у місті Алейську Алтайського краю, де сьогодні сталася масова бійка. РІА Новості посилається на представника Комітету солдатських матерів Заміру Касімову, яка повідомила, що солдати всі родом із Дагестану і вимагають, щоб їх перевели до їхньої іншої військової частини. Вони чекають, коли до частини приїдуть їхні родичі та представники комітету. Раніше повідомляли, що в цій частині були збиті 44 бранці із Дагестану. Солдати подали заяву до прокурора. Обставини того, що сталося, виясняються. Лідер британських консерваторів готовий працювати безкоштовно. Девід Камерон заявив в Лондоні, що керується в своїй роботі виключно відданістю улюбленій справі, а не міркуваннями заробітку. За словами лідера партії консерваторів Великої Британії, скандал з нецільовим використанням коштів серед низки членів парламенту сильно зіпсував імідж політиків у цій країні. У зв'язку зі скандалом, про який стало відомо в травні, спікер Палати громад змушений був подати у відставку. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала і прочитала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода. Це програма «Свобода сьогодні». Усім добрий вечір. Сьогодні середа, 8 липня, а в студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. На чиєму боці гратимуть українські силовики перед президентськими виборами? Новий викид компромату.
Президент України звинуватив керівників правоохоронних органів, що в них тільки ліс, охота, баня і дівчата. Ну, це питання не до керівників правоохоронних органів, а, мабуть, до більший досвід мають його бувші підлеглі дівчат в баню водити.
Барак Обама очима українців. Як змінилося ставлення до американського президента після його московського турне?
Якщо дві великі держави, звичайно, якщо їх інтереси співпадуть, то, можливо, і можуть, я так думаю, пожертвувати інтересам України.
Смертна кара за безлад. Китай наводить порядок у бунтівній Урумчі. І про це за мить.
Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
У відповідь на вимоги президента України провести кадрові перестановки, Міністерство внутрішніх справ вдарило компроматом по оточенню керівника держави. Об'єктом критики став Андрій Кислинський. Його нещодавно президент призначив заступником голови СБУ. Експерти прогнозують, що ближче до президентських виборів протистояння між різними силовими відомствами може загоститися. Втім, керівна ланка силовиків намагається дистанціюватися від політиків, розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Протистояння між президентом Віктором Ющенком та міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком вкотре загострилося. Радник міністра внутрішніх справ, народний депутат Геннадій Москаль, звинуватив президента в неспроможності бути гарантом дотримання прав і свобод людини і громадянина. У відповідь на критику президента на адресу міліцейського керівництва, радник головного міліціонера також закинув Віктору Ющенку неадекватну кадрову політику. Зокрема, Геннадій Москаль заявив, що колишній заступник голови секретаріата президента Андрій Кислинський, якого президент призначив на посаду заступника голови СБУ, на початку 90-х років працював сутенером у Луганській області, про що, мовляв, є відповідні документи. Радіо «Свобода» додзвонилося до приймальні пана Кислинського, але там нам сказали, що зараз він не має можливості дати коментар. Заява з цього приводу з'явиться пізніше. Днем раніше Віктор Ющенко виступив з критикою на адресу міліцейського керівництва, де, за його словами, зігнила система. У коментарі Радіо «Свобода» Геннадій Москаль навіть не приховує, що його заява – це відповідь на критику.
Я про це знав, коли працював губернатором Луганської області. Але чому з'явилось? Тому що привід дав президент України. Він на розширеній колегії Генеральної прокуратури звинуватив керівників правоохоронних органів, що в них тільки ліс, охота, баня і дівчата. Ну, це питання не до керівників правоохоронних органів, а, мабуть, до більший досвід мають його бувші підлеглі дівчат в баню водити.
Зараз правоохоронні органи розділені за принципом політичних симпатій, що негативно відбилося на ефективності їх діяльності, каже член парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності депутат-комуніст Віктор Бевс.
Вони повністю в політиці, що Служба безпеки, що міліція. А для того, щоб цього не було, треба просто зовсім по-іншому підходити до системи призначень всіх керівників зверху донизу.
За словами Геннадія Москаля, політизація негативно відбилася на діяльності правоохоронців.
От мені ця ситуація напоминає, знаєте, знаменитий фільм «17 миттєвостей весни», коли вже війська радянські перейшли Одер, а спецслужби друг друга в Німеччині слухали, значить, і за друг другом слідкували. От десь така ситуація сьогодні в Україні.
В Україні вже був випадок, коли навесні 2007 року працівники силових відомств мало не зійшлися в рукопаш під стінами Генпрокуратури. Проте той випадок довів силовикам, що для їхньої кар'єри краще не втручатися в політику, каже колишній речник голови СБУ, а нині редактор інтернет-видання ОРД Станіслав Речинський.
Не забувся приклад Василя Цушка. Тобто людина, опинившися між двох цих таборів, їй взагалі зламали долю. Сушко зараз ще, скільки вже пройшло часу, ще й зараз перебуває на нелегальному становищі. Кримінальна справа не закрита, і ніхто не хоче зайняти його місце, ставши заручником політичної ситуації.
На думку експертів, кандидати в президенти спробують використати на свою користь можливості силових відомств. Проте досвід попередників та децентралізація владної вертикалі призвели до того, що генерали воліють перечекати складні політичні часи на лікарняному, ніж влазити в політику. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Візит президента Сполучених Штатів до Москви посилив інтерес українців до самого Барака Обами і, можливо, змінив ставлення до нього у позитивний бік. Таке припущення роблять аналітики, виходячи із того, що Обамі вдалося поєднати важко поєднувані речі, підтвердити принципову позицію щодо суверенітету України та Грузії і разом з тим запропонувати Росії вихід із глухого кута конфронтації. Думки експертів у Києві збирала кореспондентка Радіо «Свобода» Ірина Штогрен.
Ще у березні 40% опитаних Київським міжнародним інститутом соціології громадян України не мали власного сформованого ставлення до нового президента Сполучених Штатів. І цим Україна разюче вирізнялася з-поміж усіх 20 країн, у яких проводилися аналогічні дослідження за програмою World Public Opinion Org. У цих країнах проживає левова частка населення землі, і вони показали високий відсоток довіри до Барака Обами. Понад половина ж українців продемонструвала свою симпатію лідеру, який у загальній картині набрав найнижчий рівень довіри у світі – Володимиру Путіну. Свою гіпотезу щодо причин такого розходження висловив генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології КМІС Володимир Паніотов.
Є досить великі відмінності у ставленні до Обами в Україні від ставлення до світу. Якщо у світі, у 19 країнах він є безперечним лідером, то в Україні ставлення до президента Обами посереднє. 35% впевнені в правильності його політики і 26% не впевнені. Мені здається, що це дуже сильно залежить від балансу того, що люди чують по телебаченню всередині країни, а у багатьох країнах дуже багато людей знають мови, де інтернет – це 60-70% людей. Вони добре розуміються на інших новинах.
Але оскільки Обама під час візиту активно проявився у медіапросторі України, а крім того, продемонстрував неконфліктну, конструктивну поведінку, ставлення до президента США стане більш чітким і позитивним, вважає Володимир Паніотов. Цією думкою погоджується директор Національного інституту стратегічних досліджень Юрій Рубан.
Ми побачили політика, який демонструє небажання конфронтації, але який в той же час достатньо твердо відстоює свою позицію. І позиція ця на користь української сторони досить чітко і однозначно. В присутності найвищого російського керівництва було сказано, що кожна незалежна країна, і Україна, і Грузія, це було підкреслено, мають право самі суверенним способом, виходячи з волі тільки свого народу, визначати основи своєї внутрішньої і зовнішньої політики. Мені здається, що цього цілком достатньо для того, щоб довіра до пана Обами зросла в Україні.
Так очікують експерти. А ще сьогодні кореспондент Радіо Свобода вийшов на Хрещатик і поцікавився у перехожих, як вони оцінюють діяльність американського президента.
Дуже розумна людина. Барак Обама, я гадаю, що він збирається за допомогою України підійти до Росії. В нього дуже великі цілі з приводу Росії, тому я гадаю, що він, скоріше всього, домовиться за спиною України.
Ще просто дуже мало часу, але якщо дві великі держави, звичайно, якщо їх інтереси співпадуть, то, можливо, і можуть, я так думаю, пожертвувати інтересам України в своїх цілях.
Побачимо, що буде насправді. Він згадав про те, що і Україна, і Грузія, і інші країни мають право на визначення своєї зовнішньої політики, вільне обрання керівництва держави. Сказав він то правильно, так як ми розуміємо. А як це зрозуміють Росії, вирішимо зрозуміти по-своєму.
І це був ваш голос на свободі.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Свобода. Сьогодні говоримо про головні події дня в Україні та в світі. Становище в столиці Сіньцзянь Уйгурського автономного району Китаю в місті Урумчі декілька днів назад спалахнули міжетнічні сутички і далі напружене. Хоча влада КНР запевнює, що після розгортання додаткових військових і сил безпеки контролює ситуацію. Але надходять повідомлення про нові міжетнічні сутички між уйгурами, мусульманами і китайською більшістю в Урумчі. Через ці події президент Китаю Ху Цзіньтао відмовився від участі в саміті групи восьми в Італії і повернувся додому. Докладніше про становище в Китаї повідомляє Василь Зілгалов.
До Урумчі ввели тисячі нових вояків та поліцаїв, які цілодобово патрулюють вулиці столиці Сіньцзян уйгурського регіону з щитами, палицями і стрілецькою зброєю. Офіційна влада стверджує, що у зіткненнях загинуло понад 150 осіб і є біля тисячі поранених та біля 1500 затриманих. Хоча уйгурські організації за кордоном стверджують, що кількість загиблих коливається у межах 600-800 осіб, а затриманих тисячі. Міністр громадської безпеки Китаю Менг Жіанжу обвинувачує у безладі уйгурських сепаратистів і дав наказ силам безпеки діяти рішуче.
Ви всі знаєте, що цей інцидент організували люди, котрі хочуть розпалити конфлікт, а його корені політичні. Цей конфлікт сепаратистів із антисепаратистськими силами є частиною політичного протистояння.
Керівництво Компартії пригрозило в Урумчі смертною карою для винуватців у загибелі людей під час недільних безладів. Західні агентства повідомляють з Урумчі, що насильство і сутички мали місце сьогодні, коли Китай китайський натовп розправився у місті з двома уйгурами, а сили безпеки намагаються розігнати й етнічних китайців. Самі ж уйгури стверджують, що Пекін щодня переселяє в Сіньцзян-Уйгурський автономний район тисячі етнічних китайців і придушує національні права корінного населення. Так, Нізам Саметов з уйгурської спільноти в Британії каже радіо «Свобода».
Оскільки наша земля дуже багата корисними копалинами, нафтою, газом, вони, китайці, продовжують щодня прибувати на нашу землю. Вони сподіваються, що скоро ми залишимося маленькою жменькою, меншістю, але ми не бажаємо цього. Це наша земля.
Міжнародна спільнота обвинувачує Китай в антидемократичних методах боротьби з національними меншинами в державі. Світова преса переповнена матеріалами про те, як китайські чиновники не дотримуються в національних районах Сіньцзяні, Тибеті елементарних правових норм і сіють свавілля. Занепокоєння ситуацією з уйгурами-мусульманами в Китаї висловив турецький прем'єр-міністр Ердоган. Швеція, котра головує в Європейському Союзі, закликала до стриманості всіх сторін в регіоні конфлікту. Держсекретар США Хіларі Клінтон також закликала сторони конфлікту до порозуміння і стриманості. Натомість Росія назвала події в Урумчі, цитую, виключно внутрішньою справою Китаю. Кінець цитати. В Урумчі, столиці регіону, нараховується понад 2 мільйони населення, переважно етнічних китайців. Хоча ще біля піввіку тому тут переважали уйгури. В самому Сіньцзянь-Уйгурському автономному районі понад 23 мільйони населення і більшість вже складають етнічні китайці. Уйгурів нараховується 8 мільйонів. Хоча ще у 2000 році уйгурів було в автономії більше половини. Василь Зілгалов, радіо «Свобода».
«Свобода» сьогодні. Далі у програмі «Що діється в Чорнобилі? Чи вистачить Україні грошей для об'єкту укриття?» Чи потраплять українські храми до списку ЮНЕСКО?
Кожна церква має мати натуральну огорожу навколо себе. Мають бути вказівники.
Британські вчені заявляють, що вперше створили штучну сперму.
Using this technique, we'll be able to understand better the male infertility.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
В італійському місті Аквіла розпочався саміт. Групи восьми за столом переговорів розглядають нові кроки з реформування фінансової системи, яка потребує нових правил через економічну скруту. А криза ця значною мірою і почалася з країни вісімки у Сполучених Штатах, Великобританії, Канаді, Франції, Німеччині, Італії, Японії та Росії. З Італії про саміт докладніше повідомляє кореспондентка Радіо Свобода Наталка Кудрик.
Упродовж трьох днів засідань до саміту приєднаються ще й держави, економіка яких швидко розвивається, як то Індія, Китай, Бразилія, а також Єгипет і Туреччина. Розширена зустріч свідчить про те, що група восьми сама вже не спроможна долати економічні виклики сьогодення. Для вирішення нагальних проблем світу дієвішим стає ширше об'єднання – Велика Двадцятка, куди входять і країни, що розвиваються. З-поміж тем міжнародної політики в Аквілі невідкладним буде питання про заворушення в Ірані після президентських виборів. Минулого місяця на зустрічі в італійському місті Трієсте міністри закордонних справ країн вісімки засудили насильство на вулицях Ірану. Однак жодним словом не йшлося про дії іранської влади, яка вжила жорстоких заходів для придушення маніфестантів. Чи буде більш категоричною позиція лідерів вісімки стосовно Ірану? Про це із саміту в Аквілі розповів кореспондент радіо Фарда Ахмат Рафат.
Here in Aquila everybody is waiting to see.
В Аквілі кожен очікує дізнатися, про що ж йшлося в Москві між президентами США і Росії. Адже Росія єдина держава вісімки, яка підтримує Іран і виступає проти будь-яких санкцій стосовно цієї країни. Наскільки я зрозумів, спілкуючись з італійськими посадовцями, близькими до прем'єра Берлусконі, у Москві іранське питання не вирішили. Тож Росія на саміті в Аквілі таки не підтримає якихось серйозних покарань щодо Ірану.
Hard condemnation of Iran at the G8 summit of Aquila.
Тим часом учасники італійського саміту намагаються знайти спільне бачення щодо зміни клімату на планеті. Але постало питання, наскільки продуктивною буде ця дискусія без президента Китаю Ху Цзіньтао. Він перервав візит до Італії і повернувся додому через етнічні сутички у своїй країні. Китай – один з найбільших виробників парникових газів, які призводять до глобального потепління на Землі. Тож відсутність Ху Цзіньтао може ускладнити ухвалення спільного документу щодо кліматичних змін. Місто Аквіла, де 6 квітня стався потужний землетрус, поволі піднімається з руїн. Внаслідок природного лиха загинули майже 300 осіб, понад 50 тисяч позбулися домівок. Ці люди досі живуть у наметових містечках та в готелях. Група восьми проводить засідання у приміщенні школи фінансової гвардії. Вперше в історії подібне зібрання проходить в зоні високої сейсмічної активності. Підземні коливання невеликої потужності ще тривають, та господар зустрічі прем'єр Італії Сильвіо Берлусконі запевняє у надійності споруд.
Ми не думаємо, що існує якась небезпека з приводу можливого землетрусу. Будівлі фінансової гвардії витримають підземні поштовхи.
Асолютаменте антисейсмічні.
Запевнює Сильвіо Берлусконі, а за самітом групи восьми в Італії уважно стежить служба новин Радіо Свобода. Подробиці читайте на нашому сайті radiosvoboda.org.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
$1 мільярд витрачає щороку Україна на консервацію об'єктів Чорнобильської атомної електростанції. Це більше, ніж держава може дозволити собі на охорону здоров'я. Про це повідомив президент України Віктор Ющенко. Він вважає, що світ має активніше допомагати Україні, щоб розв'язати проблеми на ЧАЕС. Становище на станції з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Сашко Лащенко.
Одна з основних проблем перетворення Чорнобильської АЕС на екологічно безпечну систему – будівництво об'єкту «Укриття», яке має прикрити четвертий енергоблок станції, на якому 23 роки тому сталася аварія. Міністр з питань надзвичайних ситуацій України Володимир Шандра запевнив, що проєктні роботи зі спорудження так званого «конфайнмента» арки над саркофагом, а також сховища відпрацьованого ядерного палива, обіцяють повністю завершити вже нинішнього року. І не було б щастя, та нещастя допомогло. Будівництво об'єкту «Укриття» подешевшало внаслідок економічної кризи, адже впали ціни на метал і цемент, зазначив Володимир Шандра. Він також сказав, що наразі немає остаточного проєкту будівництва.
Зараз немає остаточного проєкту, відповідно, немає остаточного кошторису. Є попередні кошториси і є проєкт на фундамент. Тому роботи вони ведуться. У листопаді місяці 2008 року була прийнята державною комісією стабілізація нестабільних конструкцій на четвертому енергоблоці, що дозволило на 15 років застабілізувати конструкцію. Тобто там роботи ведуться. Зараз ведуться роботи щодо підготовки до фундаменту для того, щоб можна робити об'єкт укриття. Ви знаєте, що буде конструкція робитися не зразу над четвертим енергоблоком, вона буде зробитися дещо в стороні, буде потім насуватися на сам об'єкт.
Світова спільнота зібрала до фонду укриття близько 900 мільйонів євро. За попередніми підрахунками, об'єкт обійдеться у понад $1.5 мільярда. Виконання усіх чорнобильських проєктів контролює Європейський банк реконструкції та розвитку і звітує про використання грошей перед асамблеєю донорів. Складнощів із фінансуванням зараз немає, заявив Вінс Новак, директор департаменту ядерної безпеки цього банку.
Звісно, криза зробить більш важким для донорів пошук грошей, щоб фінансувати ці проекти. Але ми неодноразово чули від наших донорів, що вони зроблять все для того, щоб ці проекти були завершені успішно. Фонд, як він є зараз, володіє достатньою кількістю грошей, щоб забезпечити фінансування проектів до 2011 року без додаткових вливань.
Якщо ж у вас є додаткові запитання про стан об'єкту укриття, то пишіть нам на наш сайт.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org
Українські та польські експерти відібрали 16 автентичних дерев'яних церков прикордоння обох держав, які пропонують внести до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 8 храмів із польського боку і стільки ж з українського. У якому вони стані в Україні, з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Перебувати у списку світової спадщини ЮНЕСКО – це передусім престиж для країни. Загальносвітова популярність пам'яток. Відтак розвиток туристичного бізнесу у даному випадку в Карпатському регіоні у трьох областях. Усі 8 відібраних дерев'яних храмів належать 16-18 століттям. На Львівщині мають шанс потрапити у реєстр світової спадщини дерев'яні церкви Жовки, Дрогобича, села Потелич Жовківського району, села Матків Турківського району, на Івано-Франківщині обрані автентичні церкви в Рогатині і в околиці Коломиї в селі Нижній Вербіж. А ще відібрані дерев'яні унікальні сакральні об'єкти в селі Ясеня в Рахівському районі на Закарпатті і в селі Ужок Великоберезнянського району. Усім храмам і територіям довкола них, щоб увійти в світовий список ЮНЕСКО, потрібно повернути первісний вигляд, відчуття давнього духу, зазначив відомий дослідник сакральної архітектури, автор численних книг Василь Слободян. За його словами, щоб українські дерев'яні храми внесли у реєстр ЮНЕСКО, необхідна спеціальна урядова програма.
Тобто вона мусить бути покрита автентичним матеріалом. Бляху, пластмасу треба знімати. На кожну пам'ятку, яка входить в ЮНЕСКО, мусить бути пакований матеріал. І кожна церква, крім того, має мати натуральну огорожу навколо себе. Повинні дійснувати дороги. Мають бути вказівники.
На сьогодні в Карпатському регіоні збереглися 1600 дерев'яних давніх церков. Більше 100 за останні роки зруйновані. Немає жодного храму у доброму стані. Знищений зовнішній вигляд, інтер'єр. Лише одна церква охороняється і жодна немає пожежної сигналізації. Натомість у сусідній Польщі майже усі храми у доброму стані, відновлений інтер'єр, огородження довкола церков. Не зрубано жодного старого дерева і не виконано жодної української ікони чи вівтаря. Малопольське та Підкарпатське воєводства створили туристичний проект «Шляхом дерев'яної архітектури». В Україні набагато більше різноманітних типів сакральних пам'яток, аніж у сусідніх державах, зазначає експерт Василь Слободян. Але ставлення до них варварське і байдуже, як з боку влади, так і громад і священників.
Ті богомази сучасні, перемальовані ікони, па квітів неживих, рушників, ті ікони з бігаючими світлами і тому подібне. Ну, це такий кіч жах. Коли були спроби внести дерев'яні церкви в 2002 році, починаючи, уряд не зробив, і боюся, що не зробить, ні однієї
вкру. Наступного року експерти ЮНЕСКО оглянуть дерев'яні українські храми на теренах України та Польщі. Але до цього часу Україна має уже розпочати реставраційні роботи. В іншому випадку у список світової спадщини ЮНЕСКО можуть увійти лише 8 українських храмів, які є на території Польщі. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А на сам кінець цієї програми новини науки.
Science, medicine.
Група британських науковців сьогодні заявила, що їй вдалося створити людську сперму, використавши ембріонні стовбурні клітини. Інші вчені ставлять під сумнів це відкриття. Якщо ж твердження все-таки відповідає дійсності і створено повноцінні штучні сперматозоїди, то йдеться про історичне досягнення у ділянці медицини. З Великої Британії повідомляє кореспондент Радіо Свобода Олекса Семенченко.
Команда науковців на чолі із професором Карімом Наєрнією з університету міста Ньюкасла заявила, що виробила нову технологію, яка дозволяє створювати людську сперму у лабораторії. Професор Наєрнія каже, що отримана клітина має головні притаманні сперматозоїду характеристики, як от протеїн та подібну форму, тобто голову та хвіст. Хвіст клітина використовує для пересування. Науковець пояснив, для чого використовуватиметься штучно створена сперма.
За її допомогою ми зможемо краще розуміти наплідність у чоловіків. Ми можемо мати моделі різних ступенів розвитку сперми в лабораторії. Зможемо стежити за різними етапами формування сперми. Це дозволить побачити вплив різних чинників на формування сперми, таких як генетичні фактори чи вплив довкілля.
За словами професора, краще розуміння наплідності у чоловіків, у свою чергу, може сприяти розвиткові нових методів, які допомогли б неплідним парам мати дітей. Він також зазначив, що потрібні дальші дослідження, щоб визначити, чи можна використовувати одержану в лабораторії сперму для лікування неплідності, наприклад, у юнаків, що стали неплідними внаслідок лікування раку за допомогою хемотерапії. Також він наголосив, що потрібне відповідне законодавство, аби нова технологія могла одержати ліцензію. Результати дослідження було оприлюднено у середу у спеціалізованому журналі Stem Cells and Development, тобто стовбурні клітини і розвиток. Відкриття могло б також допомогти кращому розумінню того, яким саме чином генетичні хвороби передаються наступним поколінням. Одначе деякі вчені висловлюють сумніви щодо відкриття. Зокрема, доктор Ален Пейсі, що є викладачем андрології в університеті міста Шеффілда, заявив, на підставі публікації у журналі він не переконаний, що клітини, одержані групою професора Наєрні, можна точно назвати сперматозоїдами. Він погодився, що ці клітини, можливо, мають деякі характерні генетичні і молекулярні риси, властиві спермі. Проте людський сперматозоїд має специфічну клітинну морфологію, поведінку і функцію, що не описані у статті. Отже, наукова дискусія триває. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
І це була програма «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю усім гарного вечора на хвилях Радіо Свобода. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.